Enter.
E de Cornelius pasamos agora a un ámbito menos musical. A verdade é que hai que dicir que unha das mellores cousas de volver a estar todas as tardes aquí, Elena, fronte do Viraventos, é, sen dúbida, toparse de novo cos nosos colaboradores, non?
É certo, é certo. No que seguro que tamén estamos de acordo é que se hai un dicharachero, ese Gutiér Rolán, membro da Asociación da Mocidade Informática Galega. Gutiér, moi boa tarde.
Dicharachero, boa tarde.
Teño que recoñecer que ese adxetivo se lle ocurriu a Eva antes de entrar no programa.
Teño pinta eu de Gustavo, non?
É que es moi falador. Pero dicharachero, pois, ten condicionantes sempre positivos. Eu creo que ser dicharachero é un gusto.
É, se non os ten,
podería dicir charlatán, pero dicharachero gustame máis.
Sí, sí, a min tamén.
Era un cumplido, era un cumplido. Que tal ese mes de agosto, Gutierno, que non estivemos por aquí?
Bueno, para mí non me cambiou moito. Estuvo un pelín máis moreno.
Bueno, xa é máis do que podemos decir algúns.
Pero non de ir moito á praia, que foi un día ao parque acuático de Cerceda que aí me ime todo.
Que usar protección.
Claro, debeu ser a piscina da Berinet.
Sí, a piscina...
E agora di que foi a praia, non?
A piscina da Berinet non achei de ir. Como da organización estou bastante ocupado.
Nos esperamos, Gutiér, que a lo menos estés tan contento como nós de volver ao Viraventos.
Sí, sí, eso por suposto.
Pois imos entón coa sección. As seccións novas estámolas a presentar, pero esta os habituais xa deberían coñecer. E os que non a coñezan deben saber a partir de agora que empezamos sempre por unha nova, non?
Sí, non variamos a estrutura polo de agora. Sí, vamos falar dun novo ordenador forense que lle vai vir moi ben aos axentes do CSI. Porque hai uns investigadores suizos e alemáns que deseñaron un novo ordenador que din que é o máis rápido do mundo para copiar e proteger probas de causas penais, non? Isto cando pois entran, fan un rexistro e tal, aprenden material informático, pois ás veces intentan os delincuentes pois que se golpean ou intentan ocultar os datos e tal, formateos e cousas así. Isto é para poder recuperar a información. Chámase Trecorder. É capaz de copiar 10 gigabytes en menos de 5 minutos. Dá igual o formato de memoria. Bueno, fai unha imaxe idéntica dos datos nun disco duro, lendo sector por sector, por eso non se lle escapa nada, non? Ademais, pois, ten unha protección anticopia que está basada en hardware que imposibilita a falsificación dos datos durante a copia. Bueno, o proxecto deste ordenador, para os que se queiran informar máis ou queiran mercar un, chámase IT Forensic, e parece que o CERN e o NIST, que o CERN é o Consello Europeo de Investigación Nuclear, que foi onde naceu Internet, bueno, a web, mellor dito, e o NIST é o Instituto Nacional de Estándares e Tecnoloxía de Estados Unidos. Parece que están no hallo tamén.
Informarnos si que queremos, que é verdade que unha nova moi interesante, pero mercalo creo que de momento non,
Non, era unha broma. Non sei si estará a disposición do público.
E aínda que estivera, non teríamos medios para iso.
Pois, sabes, se mercades un ordenador, ¿eh?
Para que queres ti, Gutiér, un ordenador forense?
Eu non, pero vos, polo menos, un para mandar os correos.
Estás criticando os nosos medios informáticos.
Non sei que lle farendes.
Estamos potenciando a interacción, así que non veñas agora a dicir, Gutiér. Que así non vai a casa para arriba, ¿eh?
Bueno, non digo nada, que te vas a enfadar.
Non, como nos vamos a enfadar con Gutiér?
Que va.
Nunca. Ademais, tiñanos prometido hai mes e medio que nos iba a enseñar máis formas de compartir arquivos, e non sei se hoxe nos vas a ensinar esas formas prometidas.
Sí, porque no último Viraventos deixastesme ca palabra na boca. Bueno, se lembrades, falamos de novas formas de compartir os arquivos, en concreto de Omemo, e quedamos que íbamos a falar de Pando no seguinte programa. E como toca hoxe, pois Pando é un software que nos permite compartir arquivos de ata un gigabyte cunha velocidade moi alta. Prácticamente, pois, descarga directa, é dicir, o que dé a vosa conexión, non? A filosofía de Pando non é nova, porque trátase de subir un arquivo aos servidores da empresa que creadora de Pando, que se chama Pando Networks, que os encripta, dividen anaquiños, como facía o Memo, Logo, a persoa que lle queremos enviar o arquivo recibe un email avisándolle do noso envío e tamén xa pode comenzar a descargalo. El tamén ten que ter instalado o Pando.
A verdade é que así contado sona ben, cales son as súas principais ventaxas?
Pois a primeira é a posibilidade de enviar correos de gran tamaño, non? Cosa que o correo tradicional pois non permite. Cando teño que mandarvos cousas a vos, pois teño que mandalas dun a un. Porque os proveedores, isto non é polo correo en sí, senón porque os proveedores de internet son os que limitan o tamaño. A segunda é a velocidade de descarga. Isto é basado no protocolo de BitTorrent, que é este programa de P2P tipo Emule, que tamén é moi famoso, que din que o melloraron e tal. Entón, pois, é unha como descarga directa, prácticamente, o que teñamos na nosa conexión. E outra ventaxa, que tamén tiña o memo, é o anonimato. Os arquivos encriptanse e podemos incluso decidir compartilo só coa persoa que lle enviamos o correo, non compartilo publicamente, non? Uh-huh. E logo, pois, estánlle salindo un montón de plugins e funcións novas, entón podemos utilizar Pando coa mensaxería instantánea ou incluso poñendo un enlace nunha web. Entón podes integrar con Outlook, con Yahoo, con Gmail, con Hotmail ou con AOL Mail. Todos estes programas de... Bueno, todos estes solucións de correo web.
Sí, continúa.
No, só iba a dicir que por iso é moi doado de utilizar.
É que eu, como vía tantas vantaxes, ia che preguntar se non ten Pando ningún punto fraco.
Pois claro que ten.
Todo nesta vida ten defectos.
O máis obvio é que os dous usuarios teñen que ter instalado Pando. Isto, bueno, non é que sexa unha desventaxe, porque claro, é que é normal, é algo lóxico.
Claro.
Pero que normalmente todo o mundo ten correo electrónico, non? Entón o Pando, pois bueno, cando este máis extendido, pois igual non ten ningún problema. En feito, se descarguei algo dunha, non lembro nin o que era, unha carátula, creo, dunha páxina web e descargou má por Pando. Pero como xa o tiña instalado.
Claro, supoño que como diste, si de verdade isto triunfa e se populariza, pois será unha cousa lóxica que todos teñamos Pando, non será ningún problema.
Claro, pero bueno, pasa o mesmo cos outros programas para compartir, que tens que ter instalado o programa, entón, pois eso. Bueno, Pando Networks tamén é unha compañía estadounidense, entón, como ali as leis son máis restrictivas, pois podemos ter problemas cos dereitos de autor. Eles din que eliminarán calquer arquivo ilegal se lo solicitan os seus donos. Pero, bueno, logo tamén, como podemos decidir compartilo só coa persoa que queramos, pois tampouco se teñen por que enterar naide, e ademais, como están encriptados, pois tampouco teñen eso porque sabe descubrir que arquivos estamos compartindo. Entón, pois bueno, por eso tamén o podemos salvar un pouco. Outro problema é que os arquivos quedan no servidor 14 días. Esto dos 14 días está variando, porque antes eran 30, pero bueno, un programa que está cambiando continuamente, entón, pois isto tamén podría desaparecer. Claro, ti compartes o arquivo, a outra persoa descarga, entón a partir de aí quedan 14 días no que está no servidor e se pode descargar. Despois elimínase para non ocupar sitio. Tamén se pode aumentar este prazo de 14 días con a opción que ten de compartir para que calquera o poida descargar, creo que dá engade 14 días máis, pero non estou seguro.
Bueno, máis tempo, non sabemos exactamente.
Sí, ademais xa te digo que está cambiando isto.
Bueno, levamos algúns cantos defectos, a maioría non moi importantes, algunha outra desvantaxe?
Pois o peor de todo é que non é software libre. Entón, pois probablemente por iso pois non temos unha versión para Linux, creo que hai unha beta que só permite descargas. Pero non, só hai versións funcionais para Windows e Mac. E isto además fai que dependamos da empresa totalmente. Se eles deciden deixar de dar soporte ou facer que se xa de pago, pois hai que aguantarse.
Claro.
De feito, aínda que é gratuito, existen versións de pago que teñen máis características e funcións. E teño que dicir que cando quisen descargar Pando, a página original creo que é pando.com. Hai unha pandoes.com que parece moitísimo, está en castelán. E dicen que teñen un manual de instrucción, o sea, todo moi bonito e tal, pero cando llegas a descargar, dicese que tens que mandar un SMS e logo mandan o código para poder descargar o Pando. Isto non é necesario. Si vas á página original, pando.com, podes descargarlo gratuitamente.
Xa anotamos entón a donde non temos que ir, que non nos enganen aí querendo que mandemos mensaxes innecesariamente.
Bueno, non é que non... Supoño que a ventaxa que ten pagar é que tes todo en castelán, e tes o manual. Pero bueno, isto é moi doado de facer,
Non somos expertos en inglés, pois non hai problema.
Aí está,
pois. Ademais é moi intuitivo, non ten ningún problema.
De citaches moitas vantaxes, pero tamén citaches inconvenientes, e non sei se isto permitirá tanto inconveniente que perviva Pando. Ti que crees?
Pois non sei, home, supoño que atopará o seu oco, non? Porque Pando non é un programa para compartir masivamente como pode ser o Emule. É máis ben como unha alternativa ao correo tradicional que supera pois as limitacións que ten, non? Logo, pois non sei, segundo pase o tempo, pois xa veremos quen triunfa, porque Pando non é a única aplicación deste tipo. Xa saliron moitas parecidas. Que bueno, hai Swapper, que son os creadores de Wambo, que é unha mensaxería instantánea que conecta con Hotmail, con Yahoo, con todo a vez, tipo Trillian ou tipo Miranda, que tamén hai un montón. Bueno, Swapper este, con dúas P's, está só disponible para Windows Vista e para XP. Despois hai outro que é AllPeers, que é unha extensión para o Mozilla Firefox, para o navegador. Isto pode ser unha boa alternativa tamén, teño que probalo a ver. Despois está Podmailing, que é para Mac e Windows. E logo hai outros como YouSendIt, Mail Big File ou BeamFile. Bueno, se navegades un pouco, pois atoparedes un montón de ferramentas deste tipo. E o mellor, pois, eso é que provedes e logo me contedes.
A gracia está en eso, non? En ir probando a ver cales nos gustan máis, cales nos parecen máis útiles e demais, non?
Claro, ademais funciona mellor canta máis xente as utilice. Bueno, eso non, en Pando non pasa así. Se hai moita xente descargando o mesmo arquivo, hai un embotellamento na conexión. Isto non é normal nos programas P2P.
Normalmente é o contrario, non?
Sí. Pero bueno, é outra desventaxe que me acabo de lembrar.
Apuntamos unha máis na lista de pros e contras.
Polo que vemos aquí, Gutiérrez, non hai moi propando.
No, sí, eu xa te digo que o teño instalado. Non é que se xa propando ou non, é que estou probando. En vez de propando, estou probando o programa a ver que tal vai. Teño que mirar a ver se algún amigo tamén se anima a probalo e vemos se realmente vai ben. Podíades probar vos para mandarvos eu as cousas.
Imos intentar, imos facer a prova entón.
Non nos fagas facer cousas moi sofisticadas, fagas facer, mira
é
que
moi doado. A parte de ter as instruccións en inglés, teñen uns gráficos enormes con moitas flechiñas indicando todo detalladamente.
De buchos para tontos como nós, non? Está ben.
Con colorines e tal.
Moito mellor.
Eu son máis de, xa sabes, da sección que nos vas a presentar agora, da subsección dentro desta sección de informática, que son os chintófenos. Enténdome mellor con estos aparillos máis raros.
Enténdeste mellor.
Non sei se iso é algo positivo ou non, porque hai que avisar que traen normalmente cousas bastante extrañas.
Claro, depende do chintófeno, non?
Pero bastante graciosas.
Por suposto.
Bueno, eso se intenta.
Por que camiño van os de hoxe? Polo curioso, polo gracioso, polo útil? Contanos.
Pois, mira, temos... O primeiro son as pilas que só podían inventar os xaponeses. Entón, pois, home, útil é. Pero tamén ten o seu punto escatolóxico. Son pilas que se recargan con só introducilas nun líquido. Isto, pois, é bastante impresionante.
A verdade é que sí.
O máis impresionante é que serve calquer líquido. Entón podes recargar pois con todo tipo de líquidos naturais, desos que testi ou que temos todos dentro.
É escatolóxico porque...
Porque o fai Gutiérrez escatolóxico, porque a mí non se me ocurriría meter unhas pilas.
Exactamente o que iba a dizer, moi ben, Eva.
Non é que o faga eu, é que onde, no blog onde eu descubrín estas pilas, precisamente decían que, claro, que así nunca te quedas en enerxía, porque... Pois en calquer sitio podes atopar líquido.
A verdade é que sí, que o xeneras ti mesmo. Pero a verdade tamén ten razón, Eva. Eu pensei o mesmo, é escatolóxico porque enfocades así. Porque eu cando dixeches calquera líquido pensaba en auga, en calquera cousa, non?
A verdade é que a min se me presentan as pilas que hai que metelas no líquido, xamais se me pasaría pola cabeza semellante líquido. Pero está ben que a xente vaya máis alá. Teño unha capacidade máis curta.
Ou do sudor, pero non sei.
Vale, ui, vale. Pois como teñamos que estar botando nun botecinho as vaguas e o sudor.
Si, sí, tardamos bastante, mellor, bueno. Bueno, o caso é que as pilas hai nas en formato AA e AAA, pero por agora só se venden en Xapón.
Se teñen éxito, mellor tamén chegan ata aquí, entón.
Ah, sí, a ver, así tamén nos podemos las utilizar no seguinte chintófeno, que é o BodyBeat. É un reproductor desos de MP3 que pos no brazo mentras corres polo paseo marítimo. Bueno, os que teñan paseo marítimo e os que corran. Bueno, isto non é unha novidade, un reproductor deste tipo, pero o novo que ten este en concreto é que a música vai ao ritmo da nosa carreira. É dicir, que se corres aí e vais trotando, pois podes poñer un Massive Attack, un Chambao, así máis tranquiliño. E se queres reventar o asfalto, pois podes poñer un Rage Against the Machine ou Guns N' Roses ou así.
O caso que idea.
É botar, seguro que botarás unha hora elixindo as cancións para cada ritmo e logo non corres nada.
Sí, eso seguro que me pasaría a mí, porque a verdade é que tal como contabas me apetecía eso de elixir as cancións para diferentes ritmos e tal, pero de correr xa me apetecía menos, hai que recoñecelo.
Non sei se terá algunha función máis, porque supoño que terá que medir o pulso para poder poñer cambiar a música. Entón, o mellor tamén trae a función de pulsómetro, pero non atopei na página.
A verdade é que este chintófono está ben.
Ah, está
ben. Se nos anima a algunhas persoas a correr aínda máis.
Bueno, pois para rematar vos mostrar, este non é un chintófono, é un tutorial para facer o chintófono, pero seguro que vos gusta. É como unha clase de bicromanía explicando como construir unha silla eléctrica para Barbies.
A ver, esto te lo que explicar mellor, porque eu xa me quedé impactada co titular. Silla eléctrica para Barbies.
Sí, Jessie Ratzin, que é unha moza que debe ser fan das Nancy, porque, pois pues eso, fixo un tutorial no que explica paso a paso a construcción caseira dunha silla eléctrica a pilas para freír os miolos ás Barbies. Por agora non se comercializa, non sei se algunha vez chegará a comercializar, pero bueno, isto dame pé para invitarvos a que visitedes unha página web que se chama instructables.com, que é unha web onde atopades tutoriais de todo tipo, pero de todo tipo. Entón é imprescindible tela nos favoritos do navegador.
E o único que deduzo de isto que nos acabas de presentar é que non me gustaría ser amiga de Jessie Ratzin.
Bueno, se por curiosidade pensades que lle vai salir fume polas orellas a Barbie, pois non é así, que resulta que é de plástico e derrete.
Pero que lle farían a esta muller as Barbies para que faga isto?
Bueno, as Barbies, eu que sei.
Si é aí que teñen...
HP, non?
Non, teñen moitos detractores no mundo, pero tanto como presentalas aí e ferirlle esos miolos, non sei.
Bueno, non sei se este invento chegará ao gran público, pero bueno, espero que polo menos non teña tanto plomo como ese que está retirando Mattel do mercado.
É verdade, é verdade. Pois nada, eu por si acaso podo botarlle un ollo por curiosidade que a cousa ten miga, pero creo que non me vou atrever a construílo, que un empeza con isto e acaba facendo cousas peores.
Bueno, pero bom, sempre podes mirar en YouTube a ver se hai algún vídeo brindo unha Barbie destas.
A ver como acaban ao final as pobres bonecas.
Vemos que non lle gustan a Gutiar as bonecas.
Bueno, non. Só esa curiosidade que tens cando és pequeno que as desnudas todas, pero nada máis.
Eso é máis inofensivo que sentalas nunha cadeira eléctrica, creo eu. Pois nada.
Bueno, eu xa rematei e vou calar xa, non vai a ser que descubra máis cousas da miña infancia.
Non podes calar porque supoño que aínda que esteamos en tempada nova que tes que despedirte coa frase de sempre. Así que, Gutiér, moitas grazas por estar con nos nesta nova tempada do Viraventos e agardámoste todas as semanas, como é costume.
Veña, ata semana. Lembrade que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.
Ata semana.